були зміни, значить, до порядку денного. Як це не було? Що? Було, Ніна Петрівна. Ну давайте, давайте. Дякую, що ми розібралися, що є в п'ятницю вечором, були зміни до порядку денного. Два законопроекти. Не буде зауважень до порядку денного? Не буде, дякую. Тоді перший законопроект у нас дуже простий. Я прошу пана Євгена Петруняка, аби він доповів сутність цього законопроекту. Він невеликий і повністю позитивний.
Так, добрий день. Ну, як сказав голова, дійсно, законопроект невеликий, він має зараз на сьогоднішній день дуже великий запит. Кілдену, бо він стосується. Значить, йдеться про усунення дискримінаційних норм в законі України про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Йдеться про що? Станом на сьогоднішній день існує ситуація, коли особи самозайняті отримують вимоги про сплату подвійного ПДВ, тобто не ПДВ, а єдиного соціального внеску. Йдеться про те, що їх заставляють платити як фізичних осіб-підприємців і як самозайнятих осіб. Аналогічна ситуація є і з пенсіонерами, які зареєстровані як суб'єкти підприємницької діяльності фізичні особи. Станом на сьогоднішній день є дуже великий обсяг судової практики вищих судових інстанцій з цього питання, де визначають, що подвійно стягувати цей внесок не можна. За таких обставин от є запропонований законопроект, який вносить зміни до закону про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Дякую.
Дякую. Ми отримали висновки щодо цього законопроекту Головного науково-експертного управління. Істотних зауважень до законопроекту нема. Є питання, які ми зможемо доопрацювати до другого читання. Хто хоче висловитись щодо нього? Будь ласка, пані Белькова.
Дякую, пане голово. Ну, дійсно, є проблема, яку ідентифікує цей законопроект. Разом з тим я звертаю увагу на формулювання частини п'ятої, яке є і Головне експертне управління, воно також підтверджує мою думку, воно є недостатньо чітким і читається дослівно таким чином, що нібито люди взагалі звільняються від ЄСВ. Наскільки я розумію логіку авторів, намагання є сказати наступне, що особи, які провадять одночасну діяльність в якості осіб, зазначених у пунктах 4 і 5 частини першої цієї статті, сплачують за себе єдиний внесок як особи, визначені в пункті 5 частини 1. От я би так і просила вас сформулювати, тому що формулювання із законопроекту, воно, ну, навіть якщо його прочитати, воно некоректне. Тому я і прийшла на це засідання, щоб ви врахували цю думку, і я би хотіла, щоб його якомога скоріше прийняли. Якщо буде така ласка комітету, можна навіть спробувати за основу і в цілому.
Пан Петруняк.
З моїм формулюванням.
Я не заперечую, тобто в мене немає принципових зауважень там стосовно того.
Ярослав Березняк.
Дякую, колеги. Ровно те ж саме зауваження, що у пані Бількової. У мене є пропозиція, враховуючи цей висновок головного управління, може, насправді ми випишемо в рішенні комітету, будемо намагатися його прийняти, можемо навіть за основу і в цілому. Там невеликий текст, якщо ми його якщо ми його в такому випадку допрацюємо, то немає сенсу чекати там додаткові 2 тижні, 3, скільки він буде розглядатися.
Міністерство фінансів, будь ласка.
Сергій Олександрович, у нас є по ньому зауваження, але я думаю, що ми можемо їх між першим і другим читанням там максимально врахувати.
А які у вас зауваження?
Да, зараз.
У нас зауваження стосовно взагалі тієї норми, де прирівнюється незалежна професійна діяльність. І реєстрація фізичної особи підприємцем, оскільки це взагалі...
Можна голосніше, я прошу вибачити.
Там, де пропонується передбачити, що особи, які проводять незалежну професійну діяльність, звільнятимуться від сплати за себе єдиного внеску за умови взяття їх на облік фізичних осіб-підприємців. Ну, фактично у нас основи загальнообов'язкового державного пенсійного і соціального страхування передбачають визначення окремих категорій незалежної професійної діяльності і фізичних осіб-підприємців. Ну, тому така пропозиція суперечить базовим основам загальнообов'язкового державного пенсійного і соціального страхування. Ну і певні застереження є щодо встановлення чи як обов'язку чи скасування обов'язку визначення бази нарахування єдиного внеску, незалежно від того, чи здійснювалася діяльність чи ні, все-таки особа, яка буде сплачувати єдиний соціальний внесок, не завжди, якщо такий єдиний внесок буде менше мінімального, то не матиме відповідного права на зарахування до страхового стажу таких періодів.
Це, ну, мова йде в нас про подвійну сплату цього внеску. Ми ж не говоримо про те, що ми звільняємо людину від сплати.
Ні, зараз, дивіться, зараз практика існує така. І через то є і...
Буває, але це не означає, що 100% йде подвійна сплата. Тому, якщо особа, ви хочете, щоб вона продовжувала залишатися застрахованою, то або в неї має бути підтвердження, що вона сплачує за іншим місцем діяльності ЄСВ, або тоді вносите те, що говорить з Мінфін, що в такому разі, в таких місяцях, коли сплати немає ні жодним агентом або ним безпосередньо, ця особа є незастрахованою і не має права на пенсію. От і все.
Ніна Петрівна, величезний пласт судової практики, присвячений розгляду спорів, які стосуються подвійного нарахування Державною податковою службою суб'єктам, які є одночасно і фізичними особами, одночасно є адвокатами чи самозайнятими особами. Ми прагнемо усунути цю, правову невизначеність. Аби цього не було. Що ж тут поганого?
Ви думаєте, що ви такі добрі, а ми були такі люті і злі, що встановили цю норму для того, щоб люди нібито двічі платили. По-перше, в мене зараз бурлить від того, що Міністерство фінансів спільно з Міністерством соціальної політики не давали нам всі ці роки відмінити цю норму, чим привели нас до такого політичної оцінки нашої діяльності. А зараз сидять і дують дві дирки і мовчать, бо їм все подобається. Такого бути не може. Або підхід один у цих міністерств, або і він не залежить від політичної кон'юнктури, або у вас щось змінилося. Я дуже добре знаю, тому що коли якраз накануні виборів ми розіслали повідомлення рішення людям про сплату ЄСВ в розмірі до 30 000, тут страшний бум людей, які показували ці повідомлення рішення і возмущалися, що їм стільки донарахували. А вони там є працюючими особами, за них сплачує ЄСВ інший податковий агент, де вони працюють. Звісно, що треба було щось міняти, але перестрахуйтеся. Ви зараз людям скажете, що ми відмінили подвійну сплату ЄСВ, а насправді люди випадуть із нарахування пенсії, бо за них не буде сплачувати ЄСВ ніхто. Тому, можливо, запобіжники треба виписати правильно, щоб один раз рахувався ЄСВ, але обов'язково він був.
Я так правильно, так за то йде. Зато йде, що якщо особа працює, вона не може два рази ЄСВ сплачувати. Як фізична особа підприємець, ну то так і виписали.
Ніна Петрівна, наскільки я розумію, по суті у нас нема заперечень. Заперечення щодо формулювань, які ми зможемо доопрацювати до другого читання. Ніна Петрівна, я до вас звертаюся. Ніна Петрівна, дякую.
Я хочу, щоб Міністерство фінансів
Головне, щоб ми не створили ситуацію, коли дійсно не буде сплачений єдиний соціальний внесок в будь-якій, не подвійно, а взагалі жодного разу. Це важливо не допустити.
Читала. Ми розуміємо. Я не знала, що цей законопроект буде сьогодні.
Ми розуміємо, що таке є застереження, ми всі прагнемо і розуміємо взаємозв'язок між ЄСВ і пенсією, яка нараховується особі. Тому тут не треба нам це пояснювати. Отже, все ж таки давайте в першому тільки, бо треба доопрацювати редакційно і є питання. Да.
Якщо можна, тоді, щоб Мінфін дав остаточну редакцію також.
Конкретні зауваження.
Щоб ми розуміли взагалі позицію міністерства. Тому що, щоб не сталося так, що ми хотіли, як краще сталося, як гірше, і при цьому будемо, що з нас буде...
Пане Ходаківський, будь ласка, конкретна редакція до другого читання від вас...
Я можу дати свою версію, а ви дайте відгуки.
Добре, ми просуємо.
Ставлю на голосування рішення Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення змін до Закону України про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, реєстраційний номер 2166, прийняти за основу. Хто за, прошу голосувати, підтримати. Проти? Утримались? Дякую, рішення прийнято. Переходимо до не менш позитивного рішення, але більш цікавого, безперечно. Це законопроект 2047-д. 2047-д. Таблиця, яка була роздана депутатам-членам комітету. Я прошу доповісти щодо роботи робочої групи щодо цього законопроекту першого заступника голови пана Ярослава Желізняка та народного депутата Мар'яна Заблоцького. Хто буде доповідати?
Так, дякую, пане голово, дійсно був цікавий та такий подійний законопроект. Надіюсь, скоро він підійде до закінчення. Дозвольте звернути увагу одразу на декілька речей концептуальних, які є в ньому. Перше, процедурно. Дозвольте попробувати ввести в наш політичний лексикон таке американське поширене слово, як філібастер. Філібастер – це в США називається коли зловживанням законотворчих процедур. Наприклад, в США є право будь-якого сенатора спілкувати з трибуни стільки-скільки хочуть. От виходять на трибуну і 14 годин читають там книги, рецептів, дитячі казки. Ну, слово максимально затягують розгляд якогось певного законопроекту. І в даному випадку ми теж стикнулися в даному законопроекті із цим же філібастером, коли в нас на одну сторінку законопроекту подано 200 поправок. Відповідно, якщо їх вимагати розглядати в залі, то ми стикнемося з тою проблемою, що якщо навіть на кожну окрему поправку йде по 3 хвилини, то це нам потрібно десь 40 годин робочого часу тиснути в залі, щоб дійсно їх всіх розглянути, якщо на цьому будуть наполягати. На щастя, регламент нам пропонує певні виходи із цього. Тобто серед проєктів рішення, які вам роздано, пропонується об'єднати певні поправки. Одна із статей регламенту, це, здається, пункт 5 статті 45, говорить про те, що якщо одна поправка є прийнятою, а інші її суперечать, то вважається, що якщо одна прийнята, то інші вже вважаються відхилені. Тобто якщо ви повертаєтесь до голосування інших, це те саме, що повертатись до голосування фактично першої, і ще раз і розглядати. Що дійсно нелогічно і некоректно. Тобто в додаткові таблиці, які вам роздані в проєкті рішення, ви зауважите, що роздані проєкти, як вивчили фахівці секретаріату, об'єднання поправок. Вони не об'єднані по принципу по суті, вони об'єднані по принципу того, що вони вносять зміни в один і той самий пункт закону. Тобто якщо ми вже визначили, що стаття виглядає ось так, то означає, що ми вже знову не повертаємося до вигляду того, що може так, а може сяк, а може якось по-іншому.
Ніна Петрівна, давайте
я
не перебувати.
Я зараз. Ніна Петрівна, згідно регламенту, я доповідаю, мені дано слово, вам дадуть слово, і ви зможете теж доповісти. Я дуже за. Друге, в процесі розмови з фондом ми вивчали уважно також договори, структури договорів, а також те, яким чином найпростіше фонду відмовитися від власне використання цих площадок. Вони планують задіяти форс-мажорні обставини, саме прийняття закону, а також коли закон їм дає пряме доручення розірвати такі договори. Відповідно, на жаль, такі поправки не були подані, і ми їх пропонуємо окремо винести на розсуд комітету. Це є у іншим додатково порівняння таблиці, яка теж роздана до законопроекту, які я пропоную згодом розглянути та проголосувати. В цілому, щоб уникнути також і філібастеру всередині на комітеті, правильно дають зауваження, що 200 поправок, на кожну таблицю, треба по кожній притис. Я би просив пану голову максимум через годину дати мені слово з тим, щоб якщо ми побачимо, що ми пройшли достатню кількість справок по суті, ми йдемо вже по якихось безлуздих, а я як член комітету маю вас право просити винести будь-який проект рішення на голосування, проголосувати вже законопроект в цілому після того, як ми пройдемо по основних пунктах. На комітеті я би пропонував також додатково обговорити ще дві пропозиції. Пан Ковальов давав, на мою думку, слушну пропозицію. Це поправка 31, згідно якою оцінка вартості земельних ділянок не може бути нижче нормативної оцінки землі в цілях оподаткування. Для цього поправку 31 треба врахувати частково. Також нам потрібно визначитись, і це, на мою думку, на розсуд комітету, як ви вважаєте за потрібне. Тому що в першому читанні ми прийняли редакцію, якою скасували обов'язкову оцінку для нерухомого майна. Є норма в податковому кодексі, яка каже, що будь-яке нерухоме майно підлягає оцінці. Будь-яке, там, пляшка води, стіл, от, буквально будь-що. Ми цю норму в першому читанні вилучили. Були окремі пропозиції повернути. Абсолютно не принципова, не робоча норма, але потенційно, можливо, шкідлива. Тому що, коли ми заставляємо в цивільному обігу оцінювати будь-який об'єкт, це в мене викликає серйозні питання. Дякую. Я прошу ще пана Железняка мене підкоригувати якось, якщо я щось неправильно сказав.
Дякую, пане Мар'ян Заблоцький. Дякую колегам всім, хто долучилися, приходили на робочі групи, відсиджували тут по декілька годин для того, щоб підготувати текст. Я пропоную, щоб не затягувати за закликом колеги, перейти до обговорення 31 правки, потім до 851, це якраз про нерухоме майно. І після цього, я думаю, що ми можемо виходити на обговорення інших правок.
Бєлькова.
З мотивів. Шановний пане Мар'яне, дуже дякую за повчальну лекцію про філібастер. Але я дозволю собі нагадати вам, що філібастер відомий за процедурами Сполучених Штатів, дійсно найбільше використовується саме там. Але з'явився ще у давні античні часи. І ніхто його не змінив. Чому? Тому що все змінюється. І сьогодні філібастер, як правило, використовується меншістю. Це законне право меншості подавати стільки правок, скільки вона забажає, відстоювати їх у тому способі, як вона забажає. І пам'ятайте, все змінюється, колись і ви, може бути, будете на місці меншості. У цьому всьому я особисто не подавала правки, але буду наполягати на кількох на підтвердження. Як тільки пройдуться, я вважаю, що в цілях цього комітету всі мають право висловитись і попрацювати над правками так, як вважають за потрібне. І саме це є гарантією того, що філібастер не відбудеться. Бо він відбувається не в комітеті, а в Верховній Раді. Тому не знаю, хто подавав правки. У мене є позиція по 369, одна. Я її планую озвучити.
Дякую. Нам вже нагадували сьогодні на Погоджувальній Раді, що ми будемо в меншості. Пан Рабінович. Тому дякую, що ще раз нагадали. Власне кажучи, ми не виключаємо цього. Але, тим не менш, ми з вами повинні в відстоюванні інтересів опозиції теж мати певний здоровий глузд. Бо якщо, скажімо, декілька поправок є взаємовиключаючими, чи тотожніми, ми розглядаємо одну поправку і тим самим відхиляємо всі інші. Оця проста логіка статті 45 регламенту. Дякую. Отже, я пропоную в такому випадку пройти за додатком до проєкту рішення, розглянувши всі ті поправки, які є. І, відповідно, якщо у когось є з цих номерів поправок якась своя поправка, дати можливість виступити.
Чому так, а не з першої поправки, яка відхилена?
Ніна Петрівна,
чому так?
Я пояснюю. Секретаріатом разом з робочою групою проведена робота була, яка полягала в тому, що поправки систематизовані.
Систематизовані. Коли ми йдемо до цих поправок, тоді і, будемо зупинятися. А що
дивіться,
треба дійти до 24-ї?
Що?
Як це так?
Ніна Петрівна, яку ви хочете поправку першу?
Починаючи до 24-ї по всім своїм поправкам. Я просто хочу внести ясність. По-перше, засідання робочої групи, яке би розглядало табличку з поправками, не було жодного. Було один раз, на якому був присутній Сергій, мій помічник, коли сказали, що подавайте поправки, будемо обговорювати. В кінці кінців поправки так і не обговорювалися жодного разу. Я просто розумію, що, можливо, комусь хочеться швидше. Але є такі моменти, на які я хочу звернути увагу. І починаючи з самого першого, з поправки моєї номер 3 про внесення змін до назви закону, проєкту закону України.
А,
До 24 правки, будь ласка, Ярослав Железняк.
Шановні колеги, я хочу все ж таки відповісти. У нас була робоча група, вона відбулася вже після подання правок. Більш того, кожна правка розглядалася. Я так розумію, що кожен народний депутат приймав окреме рішення, чи хоче він бути присутній на робочій групі, чи ні. Наскільки я пам'ятаю, ваш представник не піднімав, на жаль, або не ці правки. Але я вас запевняю, що кожну вашу правку розглядали саме це, через це. Там приблизно половина з них вона врахована. Якщо є якісь правки, які там декілька правок мені не потрібно, наприклад, і коли ви передаєте.
Шановний колега Ярослав,
Мін'юст,
якраз ми слідкували і дуже хотіли пояснити свої поправки. Ви сказали, що у вас закрите засідання і не дали можливості бути присутніми.
Це не відповідає дійсності, але
я ж не буду
у нас, напевно, відбулося непорозуміння з вашим колегом, треба підняти стенограму, але впевнений, що такого не знайдете.
Отже,
третя поправка. Ставлю на голосування третю поправку.
Ні,
народного депутата Южаніна.
Ні, я хочу її пояснити. Я хочу пояснити. В третій поправці я уважно прочитала якраз пояснюючу записку до проєкту закону. І там іде чіткий опис мети цього проєкту закону. Написано: з метою спрощення процедури оцінки нерухомих об'єктів. Також вказано про те, що пропонується цим законом змінити, ввести альтернативний, спрощений спосіб оцінки об'єктів нерухомості. Для чого автори взяли на себе таку місію, як правоохоронні органи, визначати, що якісь норми є корупційними, яку схему вони ліквідовують? Я вважаю, що схему вашу ліквідують пізніше, а зараз давайте бути
законотворцями.
І назовемо, виходячи із пояснюючи
Ярослав
записки.
Железняк, зрозуміло.
Чому так? Ви ж там написали головну мету цього законопроекту.
Ніна Петрівна, ми почули вас.
А потім
читаємо
популізм.
Ваше право.
Ніна Петрівна, наскільки я розумію, що назву законопроекту кожен депутат-ініціатор, в тому числі і я, як автор 2047, обирає окремо, і вона відповідає тим нормотворчим діяльності, яка необхідна. Але якщо ви наполягаєте на цій правці, давайте поставимо її на підтвердження.
Ставлю на підтвердження поправку номер 3 народного депутата Южаніна. Прошу голосувати та визначатись. Хто за? Два. Проти? Утримались? Утримались. Проти? Дякую. Рішення не прийнято. Наступне.
Скажіть, будь ласка, товариші законотворці, я хочу тоді, щоб пан Мар'ян відповів. У нас мета цього законопроекту – визначення бази оподаткування в зв'язку з 172 статтею Податкового кодексу. Ви це розумієте чи ні? Розумієте? Ну, поки що. Будемо пойти по ходу, тому що так не смішно, Мар'ян. Ви були головою громадської ради при комітеті, коли ці норми приймалися. Я б на вашому місці не сміялася. А тоді також проявляла хоча б трошки голос. А тоді вашого голосу не було чутно і не було видно. А зараз вам смішно. Скажіть, будь ласка, ми зараз робимо закон з метою оподаткування. Де у нас визначається база оподаткування і поняття для визначення бази оподаткування? Чому ви відхилили 14 поправку? Де в законі іще є визначення ринкової вартості або оціночної вартості, які є базою оподаткування?
Ніна Петрівна, дякую. Ми розглядали це питання на робочій групі. Це не є, за нашою думкою, питання, яке повинно враховуватись в податковому кодексі, є в законі про оціночну вартість. Більш того, посилаючись на ваші аргументи, як воно буде працювати, воно і зараз використовується в податковому кодексі, і якось без термінів ми мали ту систему, яку мали. Тому якщо наполягаєте, давайте поставимо.
Ярослав, ви ж зараз маніпулюєте. Ви ж бачите, що в мене немає більшості. Я вам пропоную розумну річ, тому що навіть ринкова вартість і оціночна вартість, вони не встановлені законом, встановлені національними стандартами, затвердженими фондом державного майна. Експерти, які тут, ви розумієте, що якщо ми зараз не введемо на рівень закону, ми ж створюємо нову систему, відповідно до якої потім побудуємо і Прозоро, і Прозоро-продажі. Це канва, по якій підуть подальші всі системи, електронні майданчики, які в нас існують. Тому зараз
Дякую.
Треба визначитися.
Дякую.
Де,
давайте
якщо немає таких Пане Данило, ну ви ж голова комітету.
Я.
В законі немає визначень двох понять, які є основою для визначення бази оподаткування. Ви до цього відноситеся, ну, абсолютно непрофесійно. Ну, як так можна? Нема цього, цих визначень навіть на рівні спеціальних законів для оцінщиків. Це лише в національних стандартах. А ми беремо це основою як термінологія для податкового кодексу. Тому це обов'язково треба зробити. І заспокойтеся, тут нема нічого лобійського у визначенні двох понять, які треба для податкового кодексу.
Ніна Петрівна, конкретно лобійського ані в попередній поправці, ані в цій поправці безперечно немає. І жодним чином ці норми не на користь тих площадок, які ми намагаємося ліквідувати. Але намагатися врегулювати простим законом про ліквідацію корупційної схеми, однієї корупційної схеми, всі питання оподаткування, ну, це навряд чи, мені здається, вдале рішення.
Так ви тоді просто ліквідуйте посередників і скажіть, що ніяка база працювати не буде. Ніяка. Так і скажіть. Бо немає того функціоналу в цьому законопроекті, то, щоб ця база працювала.
Давайте визначатися. Ставлю на голосування поправку номер 15 народного депутата Южаніної. Хто за, прошу визначатися. Проти? Утримались? Дякую, рішення не прийнято. До 24-ї є поправки?
Немає.
Отже, поправка номер 24, яка собою охоплює і інші пов'язані з нею поправки. Заблоцький, будь ласка, Заблоцький, в двох словах буквально. Де? Давайте. 24-та. Железняк, будь ласка.
Колеги, це насправді там одна із головних правок, яка просто доповнює суб'єктам оцінюючої діяльності ще оцінювачів, тому що це іноді може бути різні суб'єкти, да? І змінюєм закони на відповідно до законодавства, щоб охопити всі закони. Вона в тому числі, до речі, повторює частину правок наших колег, тому просимо її залишити врахованою. Да.
Поправки. Ви ж врахували, та не все. І перескакуєте з цілу сотню поправок.
У нас цією поправкою пов'язані поправки 25-36, 38-48, 50-69.
Пане Данило.
Цією конкретною поправкою пов'язані.
Прочитайте, будь ласка, 24-ту поправку, як вона винесена в праву колонку. У нас не нижче ринкової вартості такого об'єкта, визначеної суб'єктом оціночної діяльності, в скобках оцінювачем. Є тут експерти, фонд держмайна, скажіть, будь ласка, це синоніми? Ні. Для чого ви зараз притягуєте іще одну корупційну складову цього закону? У нас в оціночній діяльності є суб'єкт оціночної діяльності, це юридичні особи і оцінювачі. Кожна фізична особа отримує цей дозвіл, чи як там та документи, сертифікат оцінювача, і може працювати як самозайнята особа, і може працювати як в складі юридичної особи. Ви зараз говорите про що? Що в оцій базі у нас будуть користувачами, так точно, і виконувати послуги для людей тільки юридичні особи? Де оцінювачі? Чому ви велику масу людей викинули з їх професійної діяльності?
Я от не розумію. Визначений суб'єктом оціночної діяльності в дужках оцінювачем. В чому проблема? Ну, правильно. Ну, так правильно, так про це ж і йдеться. Дивіться, ну це питання не та оцінювачем, а в дужках оцінювачем. Таким чином ми говоримо про те, що або одним, або іншим.
Ні.
Да? Ну а як? Ну це ж редакційна, ну це ж питання граматики.
Або оцінювачем. Тут в скобках оцінювачем. Я задала питання на розкладу державного майна.
Пропозиція для техніко-юридичного опрацювання законопроекту.
Нічого собі для техніки.
Дайте, будь ласка, фонду державного майна пояснити, як воно. Будь ласка.
Директор департаменту оцінки, я хочу сказати, що, ну, Ніна Петрівна, ви не зовсім праві, тому що оцінювач не може, це не самозайнята особа. Оцінювач зобов'язаний стати суб'єктом оціночної діяльності, відповідно. Він не може, він повинен зареєструватися ФОПом, після цього внестись в реєстр суб'єктів оціночної діяльності, і лише суб'єкт оціночної діяльності має право здійснювати оцінку. Тільки суб'єкт як юридична особа. Якщо це особа-підприємець, то він все рівно становиться спочатку суб'єктом, реєструється в реєстрі як суб'єкт, і потім після цього має право здійснювати оцінку. Він суб'єкт оціночної діяльності
після
вже.
Того, як стає
після того, як він стане підприємцем, зареєструється в реєстрі фонду держмайна як суб'єкт. По-іншому він не має права здійснювати оцінку. Це закон про України про оцінку майна. Він зареєстрований як суб'єкт оціночної діяльності. Він підприємець як суб'єкт оціночної діяльності.
Скажіть, пані Світлана, скажіть, будь ласка, чи поняття суб'єкт оціночної діяльності охоплює юридичних осіб оцінювачів і індивідуальних підприємців оцінювачів? Чи
так,
ні?
Він охоплює.
Охоплює. Якщо ми залишимо лише це поняття, то чи є потреба у цих дужках, де ми кажемо оцінювач?
Немає.
Чи не заперечують депутати, як техніко-юридична правка, оце у дужках оцінювачів просто виключити за ненадобність?
Дивіться, це є уточнення. Чим воно заважає? Якщо одне охоплює інше,
якщо оцінювач працює там.
Тому що оцінювач, якщо він став суб'єктом... Що ми обговорюємо зараз? Навіщо це обговорювати?
Те, що він не став суб'єктом оцінювачів. Якщо оцінювач не став суб'єктом оцінювачної діяльності, він не може робити цю роботу, на яку ми на нього цим законом покладаємо. Правильно я розумію? Правильно. Тоді це трошки, ну, воно не узгоджено. Але я розумію, що це техніко-юридична історія. Вона не,
да,
з жодного принципового значення немає.
Шановні колеги, у мене є конструктивна пропозиція, або максимально наближена до конструктивної. Враховуючи те, що, ну, насправді ми пропрацьовували цей текст законопроекту, є базові правки, по яким, якщо ми погодимось, ну, немає сенсу там вести дискусію по іншим, в тому числі там з метою їх обговорення або затягування часу, як ми там захочемо. От, у мене є пропозиція. Давайте зараз просто винесемо на голосування, я як представник не коаліції, всі правки, до, от, які нам розгляни, да, до пункту 1, пункту 2, розділу 1 законопроекту на підтвердження. Якщо ми підтвердимо їх, то ми просто значно скоротимо нашу дискусію, зробимо її, скажімо, більш конструктивною по принциповим речам. Тому що ми так довго можемо обговорювати техніко-юридичні правки, але від цього корупційні схеми не зменшаться.
Тобто ви не хочете обговорювати поправки, а просто хочете переголосувати свій список, так?
Ми хочемо переголосувати ті поправки, да? Які є в таблиці,
а
так
чому
розумію.
Ви позбавляєте мене право доносити мої поправки, а? Можна у вас знати?
Можу, пані Ніна Петрівна, вас ніхто не позбавляє права,
ну,
як надо, народним
сказали.
Депутатам, ні. Я вам сказав і членам комітету про інше, що є пропозиція, є правки, да, які підтверджені, бо які є основними. Давайте їх підтвердимо. І якщо так, то у нас, значить, є рішення комітету про їх врахування. І все інше, що буде їх суперечити, ну, напевно, нелогічно розглядати знову, хоча це право у вас залишається. А якщо у нас є інші правки, які до розділу другого там і так далі, то у нас залишається ця дискусія. Мені здається, що це більш логічна побудова нашого комітету.
Дякую.
Да. Як ви хочете.
Пані Бількова, будь ласка.
Шановні колеги, ну, не всі провели ночі і дні, читаючи цей законопроект. Не маючи застережень, напевно, там все хорошо. Ну, перше, я зразу скажу з мотивів, я голосувати у сліпому режимі за всі правки не буду. Вибачайте, голосуйте без мене, я утримаюсь. Разом з тим, у мене є позиція по 369-й. Вона куди попадає? Ви мені поясніть. Коли мені її оговорити і яким чином?
369-му, ми можемо її обговорювати, вона ж не перетинається.
Да,
ми її піднімемо,
до тих поправок,
пані Ольга, окремо на підтвердження зараз піднімемо, як це. Це да. Просто пропозиція, щоб ми не розглядали те, що буде вже зайве і повторюватися.
Дякую. Отже, ставлю на голосування поправки 24, 70, 100, 120, 141, 167 враховано частково, 184, 207, 295 враховано частково, 377, 409, 441, 464, 497 враховано частково, 516, 542, 566, 605, 625 враховано частково, 642, 663, 687, 772 враховано частково, і 777-778 до підпункту 1, пункту 2, розділу 1 законопроекту. Хто за, прошу підтримати та голосувати. Проти? Утримались? Дякую, рішення прийнято. До поправки за номером 793, тобто 369, будь ласка.
Шановні колеги, дивіться, намагаючись змінити ту, скажімо, схему, яку законопроект називає корупційною, у мене є побоювання, що ми так сильно візьмемо зараз, пройдемося і створимо нову якусь схему. Да? Поясню свою позицію. Справа в тому, що у версії першого читання у законопроекті передбачалося, що порядок ведення цієї єдиної бази затверджувався Фондом державного майна разом, ну, хоча б з якимось узгодженням з іншими міністерствами. Наприклад, я бачила кілька правок, там були у Ніни Петрівни, здається, версія Мін'юста. Я розумію, тому що вона стосується там нотаріусів, наприклад, і їх використання інформація. Моя версія була Мінфін. Я насправді не сильно сьогодні готова говорити, хто саме, який орган. Я можу прийняти і той, але мені здається, що було б правильно, щоб цей порядок затверджували, узгоджуючи з іншим органом державної виконавчої влади. Оце і є суть моєї позиції. Зараз фонд сам стелю, сам лягаю, сам засипаю і прокидаюсь, розумієте? І це в цьому є певні, ну, передьоргування. Так не
Железняк, будь ласка. Дякую, пані Ольга. Насправді ця пропозиція була опрацьована на комітеті, і правка 369 і інші схожі по суті були враховані або повністю, або частково за пропозицією фонду. І логіка була на той момент наступна. Так як фонд веде самостійно цю базу, то це, ну, додаткове погодження є, скажімо, обмежуючим і, ну, зваємо бюрократично. Але якщо шановні члени комітету вирішать інакше, то я думаю, що ми можемо повернутися до редакції першого читання і нічого страшного в цьому.
Ковальов. Це не ця. Будь ласка, позиція фонду держмайна.
Шановні колеги, ну, треба погоджувати цей документ з людьми, які розуміються на тому, що в ньому пропонується. Міністерство фінансів, на мій погляд, мусить сидіти тут сьогодні, коли ми будемо обговорювати правку про 25%. Там вони щось розуміють. А у тому, які алгоритми подібних об'єктів співставляти і таке інше, я думаю, що Міністерство фінансів своєї експертизи не має. Це лише затягування, а строки введення в експлуатацію цих документів, вони дуже скорочені. Якщо ми хочемо і скоротити строки, і половину міністерств уряду залучити до цього, то ці дві цілі одночасно не працюють. Дайте більше часу, десь на 2 місяці, і тоді можна ще одне міністерство залучити.
Дякую. Насправді, давайте не ображати колег. Питання доходів є в компетенції Міністерства фінансів, а це питання доходів в першу чергу, а вже потім там якихось корупційних схем, які ми намагаємося питати.
Ми не доходів, проти залучення, просто
доходів, доходів бюджет. Тому позиція Мінфіну, будь ласка.
Ну, чесно кажучи, ми теж не бачимо необхідності в залишенні цього походження з нами, як з центром виконавчої влади, але залишаємо на розсуд комітету.
Пані Бєлькова, Мінфін бачить необхідності.
Ну, дивіться, я ж не про дбаю не про фонд держмайна і не про Мінфін, чесно кажучи, а дбаю про своїх і наших з вами виборців. Да? От давайте об'єктивно скажемо, це доволі серйозна база. Йдеться про порядок ведення єдиної бази. Це документ, ну, сама база, на що вона впливає? На можливості людей правильно продати, купити, залишити у спадок колись там і так далі. Тобто для мене, мені здається, що абсолютно логічним є залучення іншого міністерства. Ну, я висловила свою позицію.
Насправді, якщо говорити про позицію, то мені теж здається. чим і мені здається, що Мінфін тут є доречним. Погодження, бо річ в тому, що ця база, вона насправді може використовуватися потім для різних цілей. І в першу чергу для оподаткування податком на нерухоме майно, який зараз у нас справляється за середньовічними правилами з метру квадратного, а вже в наших сусідів усіх із вартості. І тому тут, безперечно, мені здається, що я розумію фонд держмайна, якому не хочеться щось погоджувати, але до компетенції Мінфіну
ми хочемо погоджувати, але ми не можемо це погодити ті строки дуже скорочені, які цим законопроектом пропонуються. Кожне погодження – це місяць або більше часу. Треба розуміти.
Чому? Якщо ви будете працювати з самого початку з міністерством, я переконаний, що ви знайдете консенсус.
Воно так не працює. Воно – це регуляторні акти, вони за певною процедурою ухвалюються. Це лише питання часу, не питання того, що ми щось хочемо узурпувати або монополізувати.
Отже, все ж таки, давайте повернемо Міністерство фінансів до погоджень цих. Даніна Петрівна.
А хто може мені відповісти? Оця єдина база, її мета – це збір звітів про оцінку, чи все-таки це база про вартість об'єктів нерухомості? От щоб фонд держмайна пояснив. Ви через базу, яка буде основою і процедури визначення вартості нерухомості при її продажі, міні і так далі, ви хочете там об'єднати ще якісь завдання, чи вона буде слугувати лише для податкових цілей?
Ніна Петрівна, давайте я вам відповім. От дуже шкода, що ви не брали участь в робочих групах. От я брав, я знаю, що база вона складається з кількох складових. З модулю, який виконує програмні цілі і середньо визначає ціну на об'єкт, і безпосередньо з бази даних про ті об'єкти, які вже були продані в минулому, і таким чином і становлять цю базу. І модулі бази – це єдиний програмний комплекс, але вони так чи інакше взаємодіють один з одним. Правильно я говорю?
Да, ви правильно кажете, я лише трошки уточнив.
Дивіться,
ціль полягає в тому, щоб визначати оціночну вартість об'єкту.
Оціночну вартість.
Оціночна вартість – це саме та вартість, за якою справляється податок. Це перше. Друге. Оціночна вартість визначається на підставі трьох масивів даних, які заносяться до цієї бази. Перший масив – оголошення в інтернеті з відкритих джерел, де люди кажуть, за яку ціну вони хочуть продати свої об'єкти. Другий масив – це ті реальні ціни, які нотаріус зазначає за згодою сторін в контрактах купівлі-продажу нерухомості. І третій масив – це ті оцінки, які будуть люди виготовляти, якщо вони не будуть погоджуватися з оціночною вартістю. Це звіти про ринкову оцінку, які будуть потрапляти в базу, умови, що вони отримують позитивну рецензію. Якщо алгоритми відхилення ціни, які ви сьогодні прописуєте, 25%, такі звіти будуть відхилятися від цього діапазону відхилення, такі звіти не враховуються базою для того, щоб визначати оціночну вартість.
От, третя складова є найбільш вирішальною. Це якраз ваші підопічні, яким ви видаєте сертифікати. Навіть на інші, дивлячись на інші галузі, якщо є такий, ну, наприклад, та ж сама аудиторська палата. Колись вона і видавала сертифікати на здійснення діяльності, і контролювала якість, і вилучала із переліку аудиторів і так далі. Зараз створений орган суспільного нагляду, це по європейським стандартам і вимогам, тобто має бути окрема особа, яка не може впливати ні на людей, які формують базу даних, яка є основою для цілей оподаткування, ні на інші цілі. Тому
Ніна Петрівна, ми з вами далеко зайшли. У нас було питання у пані Бєлькової, 369 поправка.
Підождіть.
Чи є Мінфін, чи нема Мінфіна? Давайте ми...
В мене поправка поєднана з тим, що говорить Оля. Я, наприклад, взагалі бачу, що суб'єктом, який би тримав цю базу, володів на право інтелектуальної власності цієї бази, має бути Мін'юст, а не ви. Тому що ви є зацікавленою стороною, і ви працювали до цього так, що ніхто нічого не платив, ніяких податків. Тому в мене є сумнів щодо можливості органам зацікавленим в тій ситуації, продовження ситуації, яка була раніше, зараз, щоб ви були тримачем цієї бази і працювали як
основний орган.
Ніна Петрівна, дякую, зрозуміла ваша
тому,
позиція, але мені здається, що...
якщо ви не підтримуєте мою поправку, то мінімально залишати поправку.
Ми вважаємо, що якщо буде юст замість Конфіну, він буде скоріше.
Дискусію припинено. На жаль, Міністерство юстиції працювало аж ніяк не краще, аніж фонд держмайна, якщо ми говоримо про відносини власності і про рейдерські захоплення майна. Це я вам можу сказати з особистого спілкування з виборцями. Зараз я ставлю на голосування поправку, ставлю на голосування рішення про відхилення поправки 369 народного депутата Папієва. Прошу підтримати та голосувати. Дякую. Вольов, да?
306 правки. Да.
Да. Яка?
31.
31 правка, будь ласка.
Да, ви...
Поясніть.
Да, я запропонував саме, щоб дохід від відчуження земельної ділянки для цілей оподаткування визначається виходячи з ціни такої земельної ділянки, визначеної в договорі щодо її відчуження, але не нижче нормативно-грошової оцінки такої земельної ділянки. Да, чому вважаю, що саме норматив грошової оцінки земельної ділянки, оскільки нормативна грошова оцінка є...
Я знаю.
Оскільки нормативна грошова оцінка земельної ділянки є більш справедливою, більш, як би так сказати...
Зрозуміло. Да, позиція тому, зрозуміла. Тому
так, я хотів би уточнити, що все одно проводиться оцінка земельної ділянки з метою оподаткування. Просто пан Ковальов цілком справедливо пропонує, що це не може бути нижче нормативне. Ну, в принципі, мені такі прецеденти не відомі, якщо чесно, але звичайно, що це не може бути нижче нормативне.
А яка була позиція експертів? Будь ласка, я прошу вибачення.
Нам треба буде кожен раз, я займаюся постійно, кожен раз брати питання про нормативну грошову оцінку. На кожну угоду, щоб підтвердити вартість. Що її робить, вона
закупляється
фактично
в Держгеокадастру.
Правильно. Я можу сказати, тоді не буду... Вона буває, я вам скажу, з практики, коли підприємці, мене було багато на практиці спорів, коли підприємці не могли отримувати цю довідку, тому що вона по якимось причинам там не внесена земельна ділянка, відсутня баз, відсутня. Але це значне ускладнення буде для бізнесу.
Ну, я вам скажу, смотрите, да, у нас не буде так занижена норматив оціночної вартості земельної ділянки. Наприклад, коли оцінюючи, могли оцінювати 1 гектар в 1 тисячу гривень. А нормативну грошову оцінку ти вже не зможеш занизити в рази. І тому, якби для підтвердження, це я вважаю, що є необхідним. Так, другий момент, нормативна грошова оцінка, вона замовляється онлайн і безкоштовно. І третє, згідно порядку, вона видається протягом 2-3 днів через центр надання адміністративних послуг. І тому ми зможемо побороти саме заниження оціночної вартості земельних ділянок цим способом. Ну, я вважаю, що можливо просто нормативно грошовою оцінкою керуватися. Ну, якби
повищено. Які будуть думки, будь ласка.
Я би вас просила все ж таки підтвердити. Цю нормативну оцінку видає держава безкоштовно, правильно?
Цю нормативну грошову оцінку, вона замовляється через публічну кадастрову карту безкоштовно і видається в паперовому вигляді через центр надання адміністративних послуг, де ти хочеш, по всій Україні. Наприклад, якщо я хочу отримати
все,
в Києві, то в Києві.
Ні, але є питання з тим, що є такі земельні ділянки, які під об'єктами нерухомості взагалі не оформлені.
Розумію.
І тоді це зупинить оформлення, розумієш?
Я розумію, але немає нічого святішого у нас, ніж земля, тому я підтримую цю поправку.
Ні, я вважаю, що вона не зупинить оформлення, оскільки зараз нерухоме майно неможливо продати без кадастрового номеру. А якщо буде кадастровий номер, тобто вже буде земельна ділянка сформована. І якщо вона буде сформована, вона вже буде нормативна грошова оцінка. Тобто я пропоную взагалі відмовитися від...
Дійсно, без кадастрового номера нельзя продати, не можна продати.
Нельзя продати.
У нас, я вам скажу чесно, на практиці було в мене дві справи, бо коли ми повинні придбаваємо об'єкти, повинні подати разом з податковою декларацією довідку про нормативну грошову оцінку. Це обов'язок, коли ти сплачуєш земельний податок. Ми подавали на обум, тому що нам по півроку її не видавали. Розумієте, які наслідки для бізнесу буде з прийняттям цієї норми? Не будуть угод купівлі продажу, тому що не будуть видаватися ці довідки.
Які ще думки? Ніна Петрівна, от ви коли треба, ви мовчите. Дивіться, насправді Ми з вами, давайте прочитаємо ще раз цю поправку. Дохід від продажу об'єкта нерухомості визначається, виходячи з ціни, визначеної в договорі купівлі-продажу, але не нижче оціночної вартості такого об'єкта.
Я вибачаюсь, там була технічна неузгодженість, ну, коли подавали цю правку, тому, ну, це перший абзац, він, м'яко кажучи,
перший абзац ми знімаємо. Да,
це повторення дії, там, дії, що...
Тобто ми говоримо тільки про другий абзац. Дохід від відчуження земельної ділянки сільськогосподарського призначення чи будь-якою?
Ні, це саме
сільськогосподарське. Чи будь-якою?
Ні, от...
Да.
Ні, от цього... Немає, дуже хотілося уникнути, бо згадувати, що в цьому законі сільськогосподарську землю, це, я думаю, не потрібно точно.
Дохід від відчуження земельної ділянки сільськогосподарського призначення здійснюється на підставі нормативно-грошової оцінки такої діяльності. Ділянки.
Як на підставі? Не нижче.
Ви ж шановні колеги,
я вам взагалі не читав. Не зачитував вам цю поправку.
Шановні колеги, можна я тільки трішки втручусь? А так як там, на жаль, була технічна накладка з подачею правки 31, вона подана, ну, як ви бачите, не дуже коректне відображення в нашій таблиці, тому пан Ковальов, наскільки я розумів, прочитав вже ту редакцію, яку він пропонував в комітеті. Я її ще раз повторю, якщо можна. Дохід від відчуження земельної ділянки для цілей оподаткування визначається, виходячи з ціни такої земельної ділянки, зазначеної в договорі щодо її відчуження, але не нижче нормативно-грошової оцінки такої земельної ділянки.
Ні, сільськогосподарську убрали. Ну, в принципі, нічого поганого нема в цій нормі, мені здається. Не нижче, тобто ми не пропонуємо робити експертизу ніяку, нічого не пропонуємо
плюс,
додатково.
Плюс...
Лише визначаємо нижчу межу.
Можна ще поясню? Просто... просто нормативно-грошова оцінка, вона відображає реальну якість земельної ділянки. Тому що є 150 видів ґрунтів. І як може бути... Експерт...
Дивіться, ми говоримо зараз не про якийсь додатковий документ, ми говоримо зараз про нижчу планку. Ви не згодні з тим, що вона може, не може відчужуватись дешевше?
Я згоден. Питання, що довідку треба нам буде лише ринкову вартість брати з звіту або з витяг з бази. Ще довідку про нормативну...
Давайте просто довідку нормативно-грошової ставимо.
Позиція робочої групи, будь ласка.
Саме через те, що робоча група не визначилась, загалом ми просили винести це питання на порядок денний комітету, тому що, ну, просто правка була технічно не подала. Але під час робочої групи ми підтримали в редакції, яка, ну, виноситься, була озвучена, про найнижче нормативно-грошової оцінки. Єдине, що я теж, як і ви, члени комітету, чую про це застереження, про якщо не наявна ця грошова оцінка, можливо, ми можемо якийсь запобіжник для цього придумати.
Це було б найкращий варіант. Державна майна, будь ласка. Є позиція цього приводу?
Я вам скажу, що, ну, так, воно слушне з однієї сторони, але з другої сторони дійсно треба бути впевненим, що ця нормативна грошова оцінка проведена по всім земельним ділянкам. А в мене такої певності нема.
По всій Україні проведена, так.
Нормативна грошова оцінка земельних ділянок в межах населених пунктів вона проведена. За межами населених пунктів вона проведена. Ви можете зараз звернутися до публічного кадастрової карти, і на будь-яку земельну ділянку, яка присвоєна кадастровий номер, ви можете отримати безоплатно даний витяг. Ця норма спрямована на те, щоб оцінювачі не занижували вартість земельної ділянки. Оскільки...
Це нормативно припускати фонд держмайна свої...
Та при чому фонд...
...пропише, що ринкова вартість, оціночна вартість не може бути, щоб підприємцям не отримати...
Підприємцям нічого не...
Я вам на це кажу. Ми проблеми держави переносимо на бізнес.
Та який бізнес? День-два!
Колега,
день-два,
ну, вибачте,
я вибачаю.
При цій земельній формі, яка сьогодні обговорюється...
Один-два дня получаємо...
Дякую, завершили обговорення. Завершили обговорення. Готові голосувати? Готові. Отже, я ставлю на голосування поправку номер 31 народного депутата Ковальова в наступній редакції.
Пункт 172.3 статті 172 Податкового кодексу України доповнити новим текстом такого змісту. Дохід від відчуження земельної ділянки для цілі оподаткування визначається, виходячи з ціни такої земельної ділянки, зазначеної в договорі щодо її відчуження, але не нижче нормативно-грошової оцінки такої земельної ділянки. Крапка.
Прошу голосувати та підтримати. Дякую. Хто проти? Утримався? Утримався один. Дякую. Рішення прийнято. Далі пішли. Якщо нема ні в кого поправок до... Будь ласка. Яка... Який номер?
409.
409 поправка. Будь ласка, Ковальчук.
Дякую. Дякую, пане голово. У мене запитання до Фонду державного майна, оскільки я обговорював питання, яке зараз задаю з членами робочої групи. Ну, хочу декілька слів сказати, що законопроект 2047-д став для нас всіх, ну я впевнений, для мене, зокрема, таким, не таким просто собі законопроектом наступним, а таким хвилюючою і хворою темою такою вже він став. Та? Тому прийняти цей законопроект саме з тою метою, з якою він розроблявся, це для нас справа честі, гідності і достоїнства. Ну, принаймні, коли я спілкуюся з виборцями на своєму окрузі в місті Рівному, я не менше чую про 2047, ніж про закон про ринок землі або про переговори 9 грудня. Десь він знаходиться на тому самому рівні. Тому, звертаючись до Фонду державного майна, я хочу наголосити, що цей законопроект в тій редакції, в якій ми його розглядаємо, наділяє Фонд державного майна багатьма повноваженнями, і увага після голосування цього законопроекту буде приділена громадськістю, експертами і нами, народними депутатами, до продовження і впровадження цього законопроекту надзвичайно висока. Тому я закликаю вас бути професійними і запровадити механізми на рівні підзаконних актів таким чином, щоб цей документ, дійсно, законопроект був тим, яким ми його планували. В мене запитання по суті до... по 409 правці. В абзаці 22 правки 409 уточнення, що визначення оціночної вартості об'єкта нерухомості здійснюється автоматично на підставі даних про об'єкт нерухомості, що підтверджується офіційними документами на такий об'єкт. Перелік даних затверджується Фондом державного майна. У мене була пропозиція перелік даних цей розширити і визначити в законопроекті. Для прикладу, візьмемо квадратні метри в житловому будинку, гуртожитку, квартирі, новобудові або будинку, який був збудований багато років по тому, для того, щоб точніше визначати вартість квадратного метра. Колеги переконують в тому, що давайте не будемо заглиблюватись на рівні законопроектів такі уточнення і в перелік даних, що Фонд державного майна впорається з переліком даних, визначить цей перелік даних, щоб в нас не була занадто усереднена така вартість квадратного метру, ще раз, якщо це новобудова або старий будинок, і метри квадратні в гуртожитку. Та? І на сьогоднішній день ми це не визначаємо, бо переліку нема, тому я особисто і мої колеги-експерти будемо уважно слідкувати за тим переліком даних, які ви запропонуєте, тому що потім будуть запитання. Прокоментуйте, будь ласка, як це планується впровадити в підзаконних актах. Дякую.
Дякую вам за запитання, але 409 поправка, як я її бачу, вона звучить так, що визначення оціночної вартості об'єкту нерухомості здійснюється автоматично на підставі даних про об'єкт нерухомості, місце знаходження та загальна площа, два, які вносяться до єдиної бази будь-якою особою за допомогою мережі інтернет. Якщо я правильно читаю, то мова йде лише про два параметри, які будуть враховані.
Пане Леонід, я... змушений втрутитись, там ви трішки запізнилися на наше засідання, пан Мар'ян Заблоцький наголошував, що там є додаткова таблиця, і зараз мій колега Ковальчук якраз прочитав з цієї таблиці редакцію, яка врахована по суті із 409-ї, 410-ї правку, коли ви фонду надається можливість самостійно визначати ці критерії, про що й говорив мій колега, і коли тільки вже там на основі документів, підтверджених ці критерії, вноситься відпрочим.
Дивіться, ми не обізнані щодо тих змін, але наша позиція як фонду була скомунікована цьому комітеті. Вона полягала в тому, що цих двох параметрів площі і місцезнаходження замало для того, щоб формувати таку базу. Ми просили надати нам можливість більшу кількість полів обов'язково заповнювати для того, щоб ми могли співставляти співмірні співставні об'єкти. Як ця пропозиція була врахована, наразі мені невідомо, я щойно отримав ці порівняльні дві таблиці.
Ну, я змушений сказати, що якраз це техніка наша, скажімо, юридична частина, коли ми були змушені об'єднати дві правки для того, щоб відобразити позицію, але вони відображені в тому вигляді, в якому просив фонд держмайна в своєму листі на голову комітету щодо цих правок.
Бількова.
Шановні колеги, я не сильно зрозуміла логіку цієї правки, яка сьогодні винесена в таблиці, в зеленим позначена, да? Зачитаю для шановного...
Це номер який?
409.
А,
да?
це
і вона написана так, ніби як врахована по суті, але мені особисто подобається значно більше версія першого читання. Вона звучала так: визначення оціночної вартості об'єкта нерухомості здійснюється автоматично на підставі даних про об'єкт нерухомості, які внесені до єдиної бази відповідно до цього закону. Ми вже визначили, що підхід до формування самої бази визначає фонд держмайна за узгодженням з Мінфіном. Ну, звичайно, вони візьмуть метри, рік будівлі, там, його історичну цінність і так далі, тому подібне. Вони самостійно це визначать. А тут, у версії, яку робоча група пропонує, то, на мій погляд, трошки перетягнули на себе. Визначення оціночної вартості об'єкта нерухомості здійснюється автоматично на підставі даних про об'єкт нерухомості, що підтверджується офіційними документами на такий об'єкт. Перелік даних, які можуть вноситись особою до єдиної бази з метою визначення оціночної вартості об'єкта нерухомості, затверджується фондом державного майна. Що значить «можуть»? Що значить не можуть? Вони повинні бути одні. Перше читання, мені здається, значно краще було написано і все логічно. Ви десь перемудрили.
Знову ж таки, давайте я, напевно, поясню, в чому логіка. У нас ми з вами прийшли до єдиної мети, яка заключається в тому, що у нас людина може самостійно внести дані про своє житло або іншу нерухомість і отримати оцінку. Тут ми, як законотворці, з вами стоїмо перед вибором. Або ми залишаємо дуже маленьку кількість критеріїв, за якими оцінюємо. Ну, наприклад, це адреса і загальна площа. Але при тому ми розуміємо, що в такому випадку наші співвітчизники будуть іноді змушені отримувати оцінку, скажімо, не дуже гарної якості, тому що це буде середньо по палаті. Тому що умовно у нас є будинок на вулиці Інститутській номер 18, який є новобудова, і є будинок номер 17. Саме для цього, після спілкування з фондом державного майна, після прийняття законопроекту за основу, було знайдено як компромісне рішення, що фонд державного майна самостійно визначає перелік цих критеріїв, так він може його змінювати, які людина вносить самостійно. Якщо буде у нас можливість, наприклад, додати, і фонд держмайна буде бачити в цьому можливість, додати, окрім адреси і площі, ще дату будови, ну, наприклад, це нова будова або будова, яка була там 50 років тому назад побудована, то вони вносять цей критерій і він вносить це базу. Для того, щоб не змінювати постійно законодавство і нам не постійно не змушувати себе, скажімо, підлаштовувати законом цю базу, ми даємо такі права. Пан Ковальчук досить справедливо задає питання, я так розумію, чи будуть зловживання чи ні, і попереджує від всіх виборців Рівненської області, що якщо буде зловживання з фонду державного майна цими критеріями, то ми будемо дуже пильно за цим слідкувати і реагувати.
Але маленький коментар. У нас була робоча група, на якій ми підкреслювали, що ця концепція, яку ви зараз запроваджуєте, вона полягає в тому, що ми даємо нашим виборцям, людям, платникам податків певний кредит довіри, що вони це будуть робити відповідно до того, як воно існує насправді. Але фонд пропонував одночасно з цією нормою вписати іншу норму, що представник регульованої професії, інженер, він виготовляє довідку і він несе відповідальність за те, що це за будинок, яким критеріям він відповідає.
Дякую. Дякую.
Ця пропозиція була відхилена, і сьогодні ми залишаємося на ґрунті того, що ми довіряємо людям.
Дякую за ваше пояснення. Дякую за ваше пояснення. Ми насправді прибираємо ці дві схеми не для того, аби створити нову. Да. І тому я бачу цей механізм таким чином, що ми встановлюємо, чи фонд держмайна встановлює певний мінімум, який легко перевірити, який є в договорі, який не можна по-іншому визначити. На підставі цього мінімуму, виходячи з можливостей і модулю, і бази, визначається оцінка. Якщо людина не погоджується з цим, вона йде до оцінщика. Тому з часом модуль досконалюється таким чином, що і головне, база набирає велику кількість, масив великих даних, що вона може це визначати вже самостійно.
Власне, да, от цікаво, яке буде наше рішення, і як фонд державного майна все ж таки визначить цей перелік. Це буде 5 пунктів, чи це буде 7 пунктів, чи це буде прописано в підзаконному акті, бо я тільки що...
Сьогодні це 30 пунктів.
Одну секунду, я вибачаюсь, при всій повазі. Те, що я почув для себе, це те, що не вистачає полів. Хто визначає кількість полів? Якщо ми з вами зараз можемо визначити 10 полів, ну, давайте це визначимо, тому що ми не визначимо поля, залишиться два поля, і фонд державного майна скаже, ми не можемо розширювати цей перелік даних для уточненої вартості нерухомого майна, тому що в нас два поля.
Дивіться, ви правильно говорите про те, що нам точно треба мати їх якусь розумну кількість полів для того, щоб і система працювала умовно ефективніше, і для того, щоб і людям насправді було зручніше. На жаль, під час робочої групи ми дуже довго обговорювали це питання. Неможливо зараз на рівні закону визначити, які ці поля, більш того, механізмом, яким вони будуть перевірятися. Тому для того, щоб залишити, скажімо, цей механізм більш працюючий, зручний, і далі його удосконалювати, тому що, давайте скажемо відверто, це база не тільки буде, може використовуватися для оцінки, це, в принципі, такий механізм для держави, який в майбутньому буде мати інформацію про цінність нерухомості. Саме тому ми даємо право такому фонду. Це було відображене в таке прохання в листі фонду. Але, ну, знову ж таки, цей перелік, ми просто є дві концепції. Вписати в закон це неможливо, тому ми даємо цю гібкість для державного фонду майна.
Короткий коментар я б хотів надати. Дивіться, сьогодні це 30 полів, які заповнює оцінювач. І в нього є професія, він розуміє, що він там заповнює. Коли пропонується, що поля буде заповнювати людина, то я не впевнений, що ми з тих двох мінімальних можемо значно це розширити. Можливо, ми подивимося, яка інформація в технічних паспортах зазначається. Якщо там, окрім адреси і площі, є, наприклад, дата будівництва будинку, то можливо це буде третє поле, яке людина може заповнити, маючи ті документи, які вона має, без додаткових професійних знань. А якісна база може бути сформована лише якщо кількість полів і кількість інформації, які ми збираємо про об'єкт, заповнюються професіоналами, а не будь-якою людиною, яку ви пропонуєте. Тому ці дві ціли треба співставляти і знаходити баланс.
Ковальчук, будь ласка.
Дякую. Мова йде тільки от на даному етапі про два додаткових поля. Це рік будівництва.
Можна?
Дякую. Це рік будівництва і тип помешкання. То гуртожиток, квартира, будинок, що там ще може бути.
Так,
я вибачаюсь. Люба людина не потребує фахту, ну люба людина може заповнити ці два поля. Рік побудови 65-й, тип приміщення, там гуртожиток, або житловий будинок, або квартира, або саме добудова, так, або саме ще так. Щось. Так? Дякую.
Та інформація базова, яка наявна в офіційних документах, як ви зараз тут зазначаєте, вона, можливо, і буде доповнена до тих двох основних полів, про які раніше йшлося.
Дякую. Волоцький.
Дякую. Насправді, системно теж прихильник того, щоб максимально чітко все вказувати в законі, щоб не лишати на менше. І це переважно робиться з антикорупційною метою. Тут, на мою думку, ситуація трошки інша. Чому? Тому що ця база буде еволюціонувати. Хтось будуть мінятися процедури самої реєстрації нерухомості, будуть якось змінювати закони, які це стосуються не в нашому комітеті. Вона буде змінюватись по своїй суті. По-друге, цю базу буде старатися якось заповнити некоректними даними і так далі, тому подібне. Насправді це робота, яка ніколи не закінчиться. І коли ми будемо встановлювати чіткі критерії в законі, включити порядок денної сесії, поміняти перше, друге читання, в нас не буде часу пристосовувати базу даних і слідкувати цими критеріями. І це мають робити ті, що це роблять на місця. Тому саме в цьому випадку я прихильник під закону.
Дякую, Васильченко.
Розумію.
Та в мене уточнююче питання до пана Ковальчука. Ви коли говорите про вказати рік, це йдеться про здачу в експлуатацію, чи, бо знаємо, що дуже часто буває довго буде, вони і 10 років будуються. Тобто про який рік йдеться в вашій праці?
Ну, введення в експлуатацію, там іншого року нема.
Ну, я думаю, що цих випадків не так багато. Якщо взяти 100% нерухомості, які ми оцінюємо, то якщо 1,5% або 1% буде такий, про який ви говорите, це невелика похибка, тому здача в експлуатацію, звичайно, про довгобуди ми розуміємо. Це один будинок на 100, ну, можливо, два. Тобто окремо виділяти в дві категорії, я би цього не робив, але рік здачі в експлуатацію обов'язково би застосовував. Ця інформація доступна на кожен вид нерухомого майна.
Бількова.
Шановні колеги, у мене, в принципі, застереження трошки інакше від усіх інших. Я просто прочитала зараз оцю зелену версію, яку ви написали, і на мій погляд, вона юридично некоректно написана. Я би просила перенести у версію першого читання. У вас нормально було написано: визначення оціночної вартості об'єкта нерухомості здійснюється автоматично на підставі даних про об'єкт нерухомості. Якщо ви хочете, ви можете додати, що підтверджується офіційними документами на такий об'єкт, які внесені до єдиної бази відповідно до цього закону. В законі вже сказано, що базу веде фонд держмайна, яким чином затверджує. Звичайно, вони додадуть там поля, які вважають за необхідне. Але тут просто у вас у зеленій цій версії написано особою до єдиної бази. А хто ця особа? Не визначена взагалі. Ну, просто юридично текст неправильно сформульовано. Якби ви не звернули на це увагу, я би не читала про нього. Але я вважаю, що фонд держмайна має мати право і обов'язок, до речі, формулювати всі поля відповідно до тієї, до вимог тих чи інших об'єктів. Наприклад, у мене є об'єкт, який був реконструйований. Він дуже давній, старовинний, але він був повністю реконструйований. Ну, звичайно, його рік введення в експлуатацію буде сумнівний. Але реконструкція суттєва, вона буде впливати. І вони повинні мати на це право.
І насправді ми розуміємо всі, що ідеальної оцінки від бази ми не отримуємо. І зараз не отримуємо, і не отримуємо її через півроку. Але це питання постійного вдосконалення. Це як штучний інтелект, який сам себе... Так що ми робимо з пропозиція робочої групи, будь ласка.
Пані Бєлькова, як завжди, права, і хочу звернути увагу на те, що в тих пропозиціях, які були надані, додатково, про які говорив пан Заблоцький, там трішки виправлена ця редакція, якраз вірно вказано, що...
Це в цій табличці, яка...
Хорошо,
давайте ми до неї повернемося.
Да, про це будемо говорити.
Переходимо до правки 801. І, відповідно, я ставлю на голосування поправку 801. Хто за, прошу підтримати і проголосувати. В табличці поправка, да? Далі. Так само, поправки 849, 850. Хто за, прошу підтримати та проголосувати. Проти, утримались. Дякую, рішення прийнято. Поправка 881. Хто за, прошу підтримати і голосувати. Проти, утримався. Дякую, рішення прийнято. Поправки 893, 894, 895. Хто за, прошу підтримати і голосувати. Хто проти, утримався. Поправка 951. Поправка 951. Хто за, прошу підтримати і голосувати. Проти, утримались. Рішення прийнято. Поправка 959-960. Прошу підтримати та голосувати. Хто за? Утримався? Проти? Рішення прийнято. Дякую. Крім перерахованих поправок, які є ще поправки до обговорення присутніх на засіданні членів комітету? Будь ласка, Железняк.
Шановний пане голово, я б хотів би, враховуючи там доповідь пана Мар'яна, підняти правку 851-849, це про нерухоме майно. Якщо ми залишили її на розгляд комітету, тому що, ну, скажімо, у робочої групи не було єдиного бачення, але давайте я дуже коротко поясню. Зараз в діючому законі, тобто в діючій нормі податкового кодексу, у нас необхідна оцінка для продажі нерухомого майна. В цьому числі нерухоме майно – це, звичайно, автомобілі, у нас легкові і інші засоби, але це і маленькі речі, наприклад, якщо ми хочемо продати це, там, олівець або, не знаю, книжку, щось інше. Норма, яка це регулює, вона у нас вилучається редакцією першого читання. При тому я зазначу, що в податковому кодексі досі залишається необхідність оцінки для, знову ж таки, для продажу легкових автомобілів, інших засобів, там, мотоциклів і таке інше. І тому у нас багато колег вносили пропозицію відмінити ту редакцію першого читання, тобто залишити податковий кодекс як є. Но, скажімо, логіка цієї дії, вона дуже суперечлива. Ми на робочій групі, коли обговорювали, ми слушно задали питання всім присутнім, чи є випадки, окрім цих легкових засобів, там, мотоциклів та іншого, коли нам необхідна така оцінка. Її, ну, по факту не знайшли, в тому числі, ну, давайте скажемо відверті, коштовні речі теж вони зараз проходять без оподаткування. Тому, якщо у нас є зараз вибір, або, знову ж таки, пойти на таку дерегуляцію, або залишити діючу норму, розуміючи, що вона працює, м'яко кажучи, не дуже ефективно.
Дивіться, у нас є на сьогодні рухоме майно як об'єкт оподаткування. Тобто, якщо ми з вами відчужуємо рухоме майно, ми повинні сплатити з цього податок. Податок, це ми не змінюємо і не намагаємося змінити. Правильно. Але, аби визначити вірно вартість цього майна, так само, як і щодо нерухомого майна, ми повинні від чогось відштовхнутися. І закон на сьогодні містить норми, що ця вартість повинна бути не нижче оціночної вартості. Тобто, якщо мова пройде про... я не заперечую, що до цього не доходять руки чомусь у контролюючих органів, ну тому що, напевно, не поставлено адміністрування належним чином. Але якщо мова пройде про картину Рембрандта, да, і податкова донорахує її власнику відповідну суму податкового зобов'язання, то на сьогодні податкова може відштовхнутися від оціночної вартості на це майно. Якщо ми приберемо оціночну вартість, то картину Рембрандта можна буде продати за 1 гривню і відповідно не сплачувати податок взагалі з цього. Тому я би не вносив цю правову невизначеність до тексту податкового кодексу. Яка позиція Мінфіну?
Ну, напевно, можна залишити так, як воно зараз сформульовано в податковому кодексі. Можливий варіант, що за тими угодами, які вимагають нотаріального посвідчення, там визначати оціночну вартість мінімальну. Але, в принципі, можна залишити так, як є в податковому кодексі.
Так, в податковому кодексі на сьогодні є оціночна вартість.
Да.
І ми повинні з вами не зруйнувати цю систему, яка на сьогодні чи працює, чи не працює, але принаймні можливість така є, і ми можемо спитати у контролюючого органу, а чому він, власне, не виконує цю. Будь ласка, Ніна Петрівна.
Життя, приклад. Позаминулому році один із колег підходить і говорить, що він продав свою книгу, там якусь цінну біблію чи щось, за 15 мільйонів гривень. Це рухоме майно. Я скільки запитів подавала в ДФС для того, щоб зрозуміти все ж таки, яка в нього база оподаткування і чи є це база оподаткування. взагалі. Тому що якраз от той приклад, що ви з картиною привели, оце так з книгою зараз. І при тому, що він продав без нотаріального посвідчення. Просто він сказав, я колезі продав книгу за 15 мільйонів і відобразив себе в декларації, отриманий дохід у вигляді 15 мільйонів. Податкова викликала на перевірку і говорить, а податки сплатили? А він говорить, які податки? І я так до сих пір і не зрозуміла. В нас ця ніша взагалі не адмініструється, це точно.
Не адмініструється, тому і річ. Є норма, але вона не виконується, розумієте? І це, якщо там безперечно там хтось шафу продає, то це така річ, там вже не можна і напевне і пропустити це. Але якщо мова йде про коштовності, то мені, я не розумію, власне кажучи, чому хоча б по депутатським цим деклараціям пройтися і подивитися, що вони там продають.
Тоді, шановні колеги, розуміючи бажання залишити діючу редакцію Податкового кодексу, у нас зараз таблиці 849 і 850 правка врахована, які це залишають. 851 відхилено, тому нам не треба нічого голосувати, ми просто приймаємо.
Приймаємо.
Да. Дякую. Діючу редакцію Податкового кодексу України.
Будь ласка. Слухайте, саме в оціночній діяльності оціночна вартість і ринкова вартість – це дуже різні речі. Оціночна вартість – це буде визначати модуль по нерухомому майну. Закладується алгоритм, закладуються вихідні дані і визначається вартість. Для таких рухомих речей оціночна вартість бути не може. Може бути лише ринкова вартість. Дослухайтеся, будь ласка, замініть слово «оціночна»
чому?
На ринкову. Ще раз пояснюю. Оціночна вартість в усьому світі – це не ринкова, це вартість, яка розраховується по відповідному алгоритму. Для нерухомості воно в нас буде закладено в модулі, і він буде визначати, це є алгоритм, це є якісь вихідні дані.
Так,
я ж кажу, а для рухомих речей неможливо цей алгоритм.
Це вже враховано. Ми на основі консультації з фондом подали цю правку, вона врахована. Все залишається.
Давайте.
Ні, 800, да, ну те, що подумають зараз фонд. Давайте. Шановні колеги, відкрийте, будь ласка, у кого є таблиця, 849 поправку. І ви там побачите, що у нас оціночне замінене словом ринкове, як просить
все,
зараз представники фонду.
Прекрасно.
А що таке ринкове? Ви ж немає, просто вкладайте визначення в законі.
Да, будь ласка, Бельков.
Пропозиція. Нічого не змінювати, як є в чинному законодавстві. Пояснюю. Приклад з 15 мільйонами за книжку. Не знаю, що це за книжка і не знаю, хто її купив. Але, в принципі, розумію, як це може бути в реальному житті. Ми домовились, що мені дадуть хабар і я продам свою книжку. Нібито вона коштує 15 мільйонів. Чи вона коштує 15 мільйонів, чи ні? Ну, хтось об'єктивно може сказати, тому що я так книжок напродаю, будь здоров. Янукович, до речі, теж продав свої права.
Ну, там мова йде, да. Там мова йде не про права,
тому,
там мова йде про річ.
Не ринкова ціна, а там абсолютно точно оціночна ціна. Тому що картина Рембрандта буде оцінена тими, хто має відповідний фах оцінити картину Рембрандта. А Біблія – Біблію, а ще хтось ще щось. А тепер нагадаю, що в принципі, я от зараз хотіла знайти, рухоме майно, воно ж оцінюється відповідно до вартості, верніше, не оцінюється, а фактично оформлюється нотаріально, правильно, якщо перевищує якусь норму вартості, правильно? Якщо б я щось хотіла продати, ні?
Там
зараз не допомагають?
Ні. Це тільки нерухомо.
От залиште, як є у податковому
нагляді. Добре, які ще є поправки до тексту законопроекту? Заблоцький, будь ласка.
Так, я би пропонував вже перейти до додаткової порівняльної таблиці. Це, власне, пропозиції комітету, які коригують окремі правки, але, в принципі, основне тут – це перехідні положення. Перехідні положення, якщо просто вони кажуть наступну річ, що всі ці площадки перше вбиваються з 31 січня, фонд, правильно? Фонд дуже просив час, щоб мати можливість юридично розірвати договори з цими площадками, а також фізично перенастроїти програмне забезпечення таким чином, щоб воно працювало. В оригінальній редакції це було 15 січня, але ми розуміючи, що безсонні ночі все одно будуть трататися, що до 31 січня встигнуть точно. Правильно? Правильно. Друге. Ще 15 днів. Важко виторгованих фондом. Разом з тим ми пропонуємо, що за період фонд зможе.
Це ніяк не повлияє.
Зможе ці декілька тижнів, якщо дуже захоче, допідключити всіх тих, хто ще дуже сильно хочуть, в тому числі когось власного, щоб уникнути тої ситуації, при якій будуть ці монополісти розуміти, що в них лишився один місяць, і можна, в принципі, ціни задрати там 5-7-10 разів. Фонд нам обіцяє, що зможе створити якийсь сервіс від державного підприємства за максимум 1 гривню, щоб це робили, якщо, не дай Бог, таке відбудеться.
Звертайся, якщо так буде. До Леоніда. Сьогодні так, я опублікую ваш номер.
І третє, ця нова база даних, це зовсім нова система, вона пропонувалась до запровадження одразу, але звісно зрозуміло, що це є великий комплекс, тобто пропонується, щоб нова взагалі система запрацювала з 1 липня, але з 1 лютого всі майданчики відключені от взагалі. Тобто працює як зараз, але без посередників. Тобто в основному ту, як зазначено в цьому, законопроект вирішує. І також там є певні юридичні, є пряме доручення фонду ці площадки відключити, що є базою для форс-мажорних обставин, передбачено в договорі, щоб ці договори можна було розірвати. Якщо що,
Бількова.
А скажіть, будь ласка, Мар'ян, що відбуватиметься між 1 лютим і 1 липня?
Грубо кажучи, працює як зараз, тільки без майданчиків.
Тобто, поясніть, а до кого людям звертатися про оцінку, чи як? Ну, майданчики?
Так, як зараз, тільки без майданчиків. Напряму
я просто не знаю, як зараз, ну, прямо.
Ярослав.
У нас дати, коли у нас фонд зможе там ввести свою базу, але це не пізніше, ніж 1 липня, тому що ми розуміємо, що нам треба виконати це завдання, як і фонду. Ми даємо можливість всім оцінщикам напряму через фонд держмайна заносити в базу ці звіти. З 1 липня або раніше у нас переходимо до цієї системи, на яку закликали більшість наших колег, яку ми були разом з вами підтримали, коли у нас людина взагалі може самостійно оцінити свою нерухомість. І саме для цього ми там далі вносимо ці зміни по тексту.
Дякую.
Відповідальність треба було забити або авторів, або фонду держмайна, якщо база оподаткування впаде в 10 разів. І щоб ви розуміли, те, що робиться, або зробіть до кінця, щоб система запрацювала, або персонально хтось має нести.
Саме для того,
ні, не потрібно. Не
положено.
Так, зробимо, як ви завжди робили це, свою відповідальність, записуючи в перехідні положення, ми так само це зробимо щодо цього законопроекту.
Так, давайте.
Представники давайте. Фонду держмайна, будь ласка.
Так, давайте викладемо це якось.
Дивіться, у нас є питання до пункту 2, де ви кажете, для авторизованих електронних майданчиків не вимагається мати. А чи можливо записати для електронних майданчиків, які звертаються до фонду з метою отримання статусу авторизованих електронних майданчиків, визначених далі за текстом, не вимагається мати? Тому що у нас проблема зараз саме з тими майданчиками, які не є авторизованими, вони до нас звертаються,
які,
і ми не можемо їх авторизувати.
Який пункт?
Це у цій табличці другій сторінці, пункт 2.
Перехідні положення?
Три строчки знизу.
Ви хочете прибрати авторизованих?
Да, ми хочемо сказати, для електронних майданчиків, які звертаються до Фонду державного майна з метою отримання статусу авторизованих електронних майданчиків, далі за текстом, не вимагається мати. Тому що проблема не авторизованих, а у тих, які саме не є авторизованими і хочуть ними стати.
Робоча група, будь ласка.
Ми просто все ж таки, напевно, залишити, як воно зараз записано в тій редакції, які подавалися, і в правках, які напрацьовано. Чесно говорячи, я так розумію, що тут немає. Це юридична казуїстика, умовно.
Давайте ми цей момент залишимо як техніко-юридичну правку, обговоримо з авторами після того, як комітет.
Ні, після цього ми нічого обговорювати не будемо.
Я
вважаю, що обговорюєте, чи
я вашу логіку зрозуміло, повинні розуміти, що вже ті, що підключені. Ні, є ті, що в майбутнє буде підключено. Можна на одних поширювати ці вимоги, а на інші не поширювати. Тут написано так, що не поширюється і на одних, і на інших. На всіх не поширюється. Це не може бути проти.
Написано, такого, що для авторизованих не вимагається мати. А вони ще не авторизовані, ці майданчики. Тому і є проблема.
Давайте напишемо для авторизованих електронних майданчиків там
кома, тих, а кого? Також тих, що звертаються з метою отримання цього статусу.
Да.
Добре. Так. Да? Так можна.
Давайте все.
Підтримається.
Отже, ставлю на голосування додаткову порівняльну таблицю до проекту реєстраційний номер 2047, яка була роздана народним депутатам з урахуванням поправки, яку зачитає Железняк.
Поправці 893-894 в пункті 2 для авторизованих електронних майданчиків після цих слів додати та для тих електронних майданчиків, які звертаються до Фонду державного майна з метою авторизації. Правильно?
Дякую. Хто за, прошу підтримати і голосувати. Хто проти, утримався. Дякую, рішення прийнято. Отже, якщо не буде заперечень, переходимо до голосування в цілому. Ставлю на голосування проект закону України про внесення змін до... Вибачте. Тому ми так зараз його швидко приймемо аж до залу. Не дійде він. Ставлю на голосування рішення Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики про рекомендацію Верховній Раді прийняти у другому читанні та в цілому проект закону України про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ліквідації корупційної схеми у сфері реєстрації інформації зі звітів про оцінки об'єктів нерухомості та прозорості реалізації майна, реєстраційний номер 2047-Д. Хто за, прошу підтримати та голосувати. Хто проти, утримався. Дякую, рішення прийнято. Комітет закриваємо. Всім дякую.